Asteazkena dugu gaur, loterdiak pasatxo eta asteazkenero argi astekariak ekarriko duenaren berri izaten ahalegintzen gara eta horretarako badakizu telefonaren beste aldean preste izaten dugula Estitxu Eizagirre argiako zuzendaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, hi bezala azaleko gaia landuko dugu lehenik eta behin, gai hori nabarmenduko diguzu hasteko, klima aldaketari begira jarri zarete, ez edo zein arrazoigatik, zehazki Parisen egitekoa den 21. Goi bileraren arira, COP 21 delakoaren arira, ezta?
Bai, hori xebera, eta bueno, azalean ikusten da ba, mundua sutan, eta bueno, hainbat esku ura botatzen, ezta? Eta bueno, zehatu gara titularra jartzen, ba egoeraren diagnostikoa egiten duna, klima aldaketa bukatu da epelkeriaz jokatzeko garaia.
Titularra esango dugu argia dela orduan eta nolabait erabaki horra izan beharko lukeela goi bilera edo gailurre horrek historikoa izan beharko lukeela, naiz eta kaso ez den erabat ziurra erabaki eraginkorrak hartuko ote diren edo itxura soilean geratuko ote den.
Bai, hori xebera, ez da, ba, bueno, aspaletikan, 21. Goi bilera da egingo dana, eta behar bada entzule gehien egiten zaiguna ezaguna da Kiotoko protokoloa, ez da, edo goi bilera gura, ez da. Kiotoko protokoloa berez 2012an agortu zen, edo epealdi hortarako zen protokolo hori, erabaki zuten luzatzea 2020ra, eta kontua da orain Parisko honek ba Kiotokoaren bidetik jarretuko duen edo pixka gaindituko duen, ez? Kiotokoa ta gero egondo zan Kopenhageko bat pixka frakasatu zuena eta zein da gaia? Ba azkenean bueno, Kiotoko protokolo horrek etziola munduko herrialde guztiei eragin, ezta? Eta berriz Parisko hitzarmen hontan asmoa beintzat hori da, ba munduko herrialde guztiei eragitea. Horren aurrean zer egin behar dute, ba, bueno, herrialde bakoitzaren etxeko lana zen, urriaren bata baino lehen aurkeztea bakoitzaren asmoak zeintzuk ziren, ba, bakoitzak bere estadu hortan, bere berotegi efektuko gazen emisioak murrizteko, eta, bueno, pixka zein da egoera, ba, Unai Urreak argiako artikulua idatzi duen momentuan, 70 herrialdek ez dituzten oraindik aurkeztu beraien asmoak. Orduan badaude motiboak pentsatzeko, ba bueno, gauzak ez direla ondo joango eta bestalde batetik ba ondo jun daitezkeela, ze bueno, beintzat elkartu denak elkartuko dira eta egia da baita ere gas gehien emititzen dituzten herrialdeek, ba Estatu Batuak, China eta Europak, ba hiru herrialde horien artean emititzen dira gasen erdia, ba hoiek bai aurkeztu dituzte beraien proposamenak.
Bueno, beraz, gora beratxua datorrela esango dugu, urgentzia berezikoa ere bai, zemaitek etxeko lanak bete dituztelako, eta beste batzuke horren fin ez dabiltzalako. Zientzialarien arabera, klima aldaketarekin edo berotze efektu honekin gertatzen ari dena eteten ezpada, hondamendia etorriko omen da. Unitateetara ekarrita edo praktikara ekarrita, hondamendia ez esan nahiko luk ez ditu.
Ba, hondamendiak esan edun da, gaur egungo zibilizazioa ez litzatekela posible izango. Orduan beraz, eske aldaketa izango litzatekela erabatekoa, baina ez guk nahi dugulako edo iritsi garalako erabaki horretara, baizik eta ba bueno, ba natura jarriko dizkigulako baldintzak, ez gaur egunean jartzen dizkigun bezala. Eta zuk esan duzun bezala, eske oso datu aipagarria da justo zientzialariak direla neurriak jartzen dituztenak, ez da talde ekologistetatik edo gizartetik datorren aldarrikapen bat, ez da? Eta orduan, bueno, zientzialariek jarri duten ba muga, segurtasun muga edo litzateke, ba 2100 urterako planeta ez dadila berotu 2 gradu zentigradotik gora, ez da? Baina 2 gradu zentigradu ez gaur egungo temperaturatik, baizik eta industrializazioaren aurreko garaia hartzen dugu referentzi bezala, eta hori baino 2 gradu goragoakoa ez dadila izan. Industrializazioaren aurreko garaitik gaur egunera ja 0,8 gradu gorago bagaude, ez da? Barduan, helburua da, biti gorakoa ez dadila izan.
Bueno, helburua ezarrita dago, zenbakiak ere zehatzak dira, ikusi beharko litzateke hori guztia betetzen den edo ez den, edo nola ere, talako bilerekin mesfidate izateko arrazoiak baldin baditugu, aurrekariak daudelako da, aurreko goi bilerek porrot egin dutela esaten delako, emisioa murriztu beharrean hasi egin direla, zergatik utzikeria hori edo zergatik da posible goi bilerak egin eta hartutako konpromisoak ez betetzea?
Bai, bueno, batetik sartuko gara hortan, ez, zuk esan dezuna, ez, ba, lehen opiskata ipatu deguna, ez, ba, Kiotoko akordio indarrean sartu horretik, ba, estatu batuak ja atera egin zen akordio hortatik, eta bestetik, Kiotok, ba, kontuan hartzen zuen, 80ko hamarkadan industrializatuenak ziren 40 herrialde hartu zituen kontua, baina, karo, geroztik, industrializatu diren, ba, adibidez, China, India, Brasil, eta hoi edenak izarrenetik kanpo zeuden. Eta ez hori bakarrik, ba, azken urteetan, 2012an, ba, izarrenetik irten ziren Kanada, Errusia eta Japonia besteak beste. Ez orduan, gaur egunean, ja, protokolo, Kiotoko protokoloaren barruan ze herrialde daude. Ba, ba, gazen emisoreak diren, 15% bakarrik eragiten die. Horregatik ez dira, bat ere, praktikan, ba, bat ere, eraginkorrak, ez da? Eta 2009an Kopenhagen gertatu zena, ba, bueno, Kopenhagen nahi zen, hori, Kiotoren ordezko hitzarmen bat martxan jarri, baina ez zen loteslea izan. Zergatik, ba, Txinak eta Estatu Batuek inposatu zutelako, ba, hori, ba, hitzarmen lotesle bat egin berrean, ba, borondate politikoaren araberako zerbait, ez da? Ba, bueno, asmo honen intentzio bat, eta orduan, ba, Parisen dagoen galdera hori txera, ez da? Egiten izangoa akordio lotesle bat edo borondataren arabera utziko dira, ez da. Eta azpian ze gai dago, zuko esan do galetu duzun bezala, ez zergatik estadudek ez diote eusten, gaia denean hilala bizikoa, eta egiten zientzialari guztiak bat datozunean esan ez, etorreko dena sekulako ondamendia dela, ez orduan zergatik ez dugu ardua jokatzen eta neurriak hartzen. Ba, azpiazian dagoen gaia delako, ba, gaur egungo sistema kapitalista hau, ba, mantendu dute daiteken edo aldatu egin behar den sistema, ez da?
Bueno, badago orduan nonbait gakoa edo jo puntua jarri beharra, esango dugu 2009an Kopenhagen egindako goi bileran adostu behartzela izatez Kiotoren ordezko hitzarmena, baina 2012an agortzen zen arren akaso inposaketa bat egontzela akordioen ordez, eta ez dakite inposaketak kontuan edukita, eta hainbat herrialdek aurrez eduki dituzten jarrera kontuan edukita, kasu honetan aldaketa klimatikoari behar bezala aurre egiteko preste egongo lirateken zenbait herrialde edo baute dauden gu geu.
Hori da, ez da. Eta hor, ba, bueno, bada Quebeceko idazle bat, Naomi Klein, eta badauka liburu bat esan ez, ba, bueno, honek dena aldatzen du. Ez da, hori da bere titulua, eta justo hori da plantatzen duen gaia. Eta da, ba, bueno, gaz emisioak murriztu nahi baldin baditugu, ba, pasa behar dugula gizarte eredu batea karbono emisiorik egiten ez duena. Ez da, eta horrek ze ekartzen du, ba, kapitalismoa gainditzea eskatzen du klimak ere, ez, edo klimaren arazoak ere, ez da, eta bera gainera salatzen du, ba, jartzen den muga hori, ez da, ba, 2 gradu, zentigradu, ez da dila berotu, hori baino gehiago ez da dila berotu, ba, berak salatzen du, horrek zifrarana atzean ez dagoela munduko ahalik eta pertsona gehien babestea horren zenbaki horren atzean, baizik eta zenbaki horren atzean dagoela egungo sisteman ahalik eta burauze ekonomiko gutxien eragitea. Ez da hori dagoela, zifra horren arabera jarreta daukagula. Ez da horren, ba, bueno, ba, ikusten da erresistentzia handia dagoela, bueno, gaur egunean denok bizik sistema kapitalista eta kultura kapitalistaren barruan sartuta gaude, ez? Orduan, ba, gauzak edo bestera batera egin behar ditugula pentsatzen hasten gara, edo bestera, ba, kapitalismoak ematen duena, eta horren barruan, ba, bai, jarriko ditugun neurriak eta asmo onak, baina batzuen apustu hortik dijoa, ez da, ba, teknologia berriek ekarriko dutela berdin jarraitzea dena, baina klima izorratu gabe, eta beste jende askok eta asko diote, ba, hori ez dela posible, ez da.
Beraz badaude iritzi kontrajarriak zentzu horretan larun bate honetan urriaren 24an klimaldaketaren aurkako nazioarteko eguna izango da eta injustu kointziditzen du Bilbon alternatiben herria egiteko asmoarekin ez dakit ikuspegi integral hori eskain dezakeen klimaldaketaren arira Bilbon ezarrita dagoen zitak.
Bai, ba, justo lehen esan dugun hortan, ez? Dilema horren aurrean, nik uste, ba, Bilbokoak justo erantzuten diola besteari, ez? Ba, erabateko aldaketa behar dela, bai, gizartean antolatzeko modutan kultura aldaketa bat, ezta? Eta orduan, ba, bueno, ba, alternatiba hortikan heldu diote, ez? Alternatibaren bidetikan heldu diote, daukan izen buruaren hori da, bizitza buru jabea eskubide osoz, eta bueno, ba pizkat ba entzuleko oraingoz dagoeneko jantzun da daukagu, ba bueno, bost auzotan banatuko dela eta auzo bakoitzak arlo bat landuko duela, ez? Eta hor lantzen diren arloak dira, ba natura, ekonomia sozial eraldatzailea, demokrazia eta burujabetza, hezkuntza eta kultura eta bosgarrena, ba bizitza duin eta askotarikoak, ez da? Eta bueno, ba pizkat ikusten da, ba planteamendua hor dagoela, ez? Klima aldaketari begira dena dela aldatu behar deguna, ez da, ez dela nahikoa ba, neurri txiki batzuk hartzearekin.
Bueno, gaiz aldatuko dugu jarraian, ikusi beharko da COP21 goibilera horrek zer ematen duen, eta kaso, bueno, horri han arrezaitezken kompromisoei aurre egiteko urriaren 24an egingo den alternatiben herritik, bazen olako dinamikak ateratzen diren gurean, baina gaiz aldatuta elkarrizketatua nabarmenduko diguzu. Jarraian, astekariko pertsonaia izango litzatekeena, Juanjo Barkilla, sommelier eta kafe eta te munduan adituarekin egontzaretelako.
Bai, oso gustura irakurtzen den elkarrizketa eta nik uste dut denok holako egunerokoan holako gozak eskertzen ditugula, ez? Batea edo kafea bezalako elementu bat, ba gure bizitzetan eguneroko praktika direnak eta aurkitzea horrelako pertsona bat, agureingoa, hain aditua dena eta horrelako gusto eta mimoarekin kontatzen duena, ba tearen mundua eta kafearen unibersoa, ez da, ba oso gustora irakurtzen den artikulua eta ba ikusten dana pixkat, ez? Alternatiben herrian bezala, ba gauza txiki batek zenbat gairekin duen lotura edo atzean ze transpondu dagoen, ezta?
Izan ere berak Marokon deskubritu zuen tea, baina munduko hainbat txokotara joan da eta denean saiatzen da tearen eta kafeen alde onak eta txarrak topatzen. Ostalaritzan da bilelako urteetan, baina dakien jakintza horren inguruko ikastaroak ere eskaintzen dituelako, ez ditu?
Bai, horixe, berak kontatzen duenez, ba, 17 urterekin hasi zen hosteleritzan, eta ikusten da oso, ba, lana egitea gustatzen zaiola detaile guztiak zainduz, ez? 19 urterekin galdetu omen zion bere buruari, bueno, zer izan nahi dukik eure bizitzan, zerbitzari? Ba, zerbitzari izango baiz, onena izango baiz, ez? Eta, bueno, pixkat, mimo eta detaile horrekin landu duela dena, zuk esan da bezala, ibilida Bielorrusia, Amsterdam, Alemania, Portugal, Brasil, Mexiko, Bahamak, Tailandia, eta bidaia bakoitzean, ba, sartzen zen bakoitzean, kafetegi bakoitzean, ba, saiatzen zela begia jartzen detaile txikietan, ez? Ondo egindako gauzak eta gaizki egindako gauzak. Eta berak esaten du, ba, gaizki egindako gauzetatik iaia gehiago ikasten dela, ez? Ba, hosteleritzan berak bere tabernan zer egin eta zer ez egin. Eta gaur egun, ba, hainbeste urteko, 28 urteko, ba, profesionaltasunaren ondoren, ba, pertsona hau hori da, ez da, edozein, ba, prestakuntza ikastaroak ematen dizkie, teden da zabaldu nahi dituztenei, baina tearen industrietatik ere deitu izan du diote, baita kafe saltzaileek ere ikastorak emateko, eta gero, segurako palmareza dauka, bera da, Euskadiko barista txapelduna, eta bueno, barista hitzak esan nahi du, kafe munduan aditua dela, eta beraz, ba, kafea prestatzen, kafearen jatorria ezagutzen, edo baiedadea eta xigortze puntua detektatzen, bueno, horretan denetan da aditua.
Kafe baten atzean zenbat kontu dauden, ezta? Bueno, esango dugu berean oso ona dela eta hori argi uzteko kalifikazio bat aipa daitekeela, sommelier titulu ateratzeko Kaliforniako master eskolan sekulako nota lortu zuelako.
Bai, hori da, ba bueno, 10 da normalean nota eta bueno, ba beraz 9,6 lortu zuen 10-etik, ez? Bera kontatzen du gaina interneten sartu zela, ba sekulako egarria edo jakinminak eta ba sekulako blokeoa sentitu zuela, ze bai interneten bai webgune pila bat, baina denetan informazio oso mugatua eta denek iguala esaten zutela, ez? Horregatik jo zuela Kaliforniara, bai.
Interneten galtzen baldin bada ere, ez da denbora asko, bere webgunea martxan jarri duela, ez dakit zerekin eginote daiteken topo bertan?
Bai, ba, aguenbrujada.com du izan da webguneak, eta bertatik erosi daitezke ba, munduko teak, ez? Eta bera gainera esaten du, ba, dauzkala propio, ba, kalitate txikikoteak, kalitate ertainekoak eta bikainekoak, ez? Eta orduan, ba, bueno, jendeak duen diruaren eta te kulturaren arabera, ba, aukeratu dezakela. Beraz, bueno, behintzate, uegune ezagutzeko modukoa izango da. Eta berak ematen duen gomendioa, berak esaten du, etxean ez ditugula, hogei te mota izan beharrik, ez? Ba, iruzkoan lau izatean nahikoa dela. Eta gero, ja, bakoitzak, ba, momentuan duen humoraren arabera, ba, joko dugula, ba, ze batera edo bestera, ez da?
Sekreturi kontatu dizuete, bakoitzak akaso bere erako kafeak eta teak prestatzen ditu, bakoitzak bere azukre dosia botatzen ditu, ez dio bat ere botatzen, gako zehatzik ematen du edo beretzat gordetzen ditu, ez ditu?
Bai, ematen ditun gakoak dira, bazkidean tea inberdela oreka bat lortu behar dela, ez? Eta zeren arteko oreka, ba, bueno, ba, ze gramoak, ur gramoak, temperatura eta denbora, ez da? Orduan, beak esaten du, ba, behar baino denbora gehiago uzten badugu egiten, ba, gustu mingotxa hartzen duela teak, ez? Baita ere esaten du hori berez ez dela txerra, horrek esan nahi duela, ba, antioxidanteak eta kafeina direla hor lanean ari direnak, baina, bueno, hor dago laurekatzeko, ez da? Eta berdina, temperatura gehiegi berotzen baldin badugu, ba, gaz mineralak hartzen direla lanean eta gaz irteten dela tea, ez da? Eta orduan, ba, etengabe joan behar garela proba egiten, ez? Ba, mingotxa dagoela, ba, urrengoan, ba, denbora gutxiago utzi egiten. Eta azukrea oso gauza polita ezeten du, ez? Ezeten du, zea lehenengo azitzen probatu egin behar dela. Eta gero, ba, norberaren zata azukrea behar baldin badu, orduan bota. Eta, ematen digu detalle oso polit, ba, da, ba, joaten garenean taberna batera, eta eskatzen dugunean plater bat, lehenengo probatu egiten dugula, ez? Inorrez dela zen gatza botatzen probatu aurretik, ez? Eta aldiz, batearekin eta kafearekin hori egiten dugula, ez? Probatu aurretik botatzen diogu azukrea, gero botatzen diogu esnea, eta gero eraten dugu abertzen buzkoa dagoen, ez?
Bueno, beraz, badira logika batzuk hausten ditugunak eta kontuan izan beharko genituzkeenak. Berataz asko esaten duak aso agurainen taberna duela, ez diola beste izen berezirik jarri bere guneari eta nolabait haren ospea edatzeko ahozaokoa baliatzen duela.
Bai, eta ze polita den, ba, ikustea jende profesionala edo begi fina duena eta ikuspegi azkarra duena eta bueno, bere bide propioak egiten dituena, ez? Eta zuk esan duzuna, ba, esaten du, ba, berak bere aguraingo tabernari jarri altzion izena delikatezen taberna, ez? Edo gastrobar, edo coffee shop, edo kozeldegia, ez? Jarri zezakela. Baina berak nahiago duela taberna izena utxa jarri, ez? Eta horrekin zer lortu, ba, doan bezeroak ba probatu dezala bere ustez ba sekula hartu duente edo kaferik onena, ezta? Eta orduan ba askotan kontraste horiek oso efektiboak direla, ez? Ba Madriden edo Barcelonan, Parisen, ba holako hiri honditan espero ditugun ba mailako variedadeak eta kafeak hartzen baditugu agurain bezalako herri batean, ba ahozagoko komunikazioa hasten dela lanean, ezta? Eta berak hori dela bilatzen duena, beraz, ba, nik uste eskertzen dela, sektore guztietan jende profesionala eta, bueno, fina edo oso kapritxosoa dena, ba, bere esperientzia jasotzea.
Zalantzarik ez, akaso urrengo argiaren aurrerapen bat egiteko zita jarri beharko dugu agureingo taberna horretan, guri behintzat, tentazioa sortu zaigu eta, bueno, bauiek aipatuta, ez dakit beste amurik ekarriko te diguzune argi astekaritik edo webgunetik, ez ditu?
Bai, bueno, bakarra botatzekotan, ba, bueno, azten talatera dugula larrun hilabetekaria, bake prozesua da gaia, Jose Bizkiko duen portada indartxo horietako batekin, eta horrek usten da, ba, Madrilgo lehoi horietako bat, ba, uso, bakearen usoa hor tartean eta horretan duela, ez da? Eta, bueno, nik uste dute horreko azteko ote giren adierazpenekin eta hola, ba, bueno, bake prozesua bera ja terminoa bera ere igual beste bat pentsatzen hasi beharko dugula, baina bai saiatu gara larrun honetan, ba, bueno, aztertzen, ba, etorkizunean bake prozesu bat martxan jartzekotan, ba, ze oinarri edo ze gai izan etezken gakoak, ba, konpondu behar ditugunak, ba, benetan martxan jarri dadin.
Ederki, balarruneko amua ere jaurtita geratzen da, ez ditu Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker gugana batu eta astekari aurreratzeagatik, eta datorren aste azkenean hitz egingo dugu berriz ere.
Eskerrik asko zuei.
Segiendo.